Ora Moldovei.
La microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 1 iulie, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei. Incident în Transnistria, președintele Comitetului Helsinki-Moldova a fost reținut și expulzat.
Adâncirea relațiilor de cooperare, da, discuții privind o posibilă aderare, nu. Aceasta este agenda președinției olandeze a Uniunii Europene față de noii săi vecini.
Eșec la București. Moldova nu a convins România să semneze o declarație la nivel de președinți privind statalitatea sa.
La Bagdad a început procesul fostului lider irachian Saddam Hussein.
Veți mai putea asculta informații și relatări despre simplificarea procedurii de obținere a cetățeniei moldovene și despre planurile guvernului de a mări salariile bugetarilor și pensiile.
Înainte de a trece la temele anunțate, iată câteva știri din actualitatea internațională. Guvernul american a anunțat că oferă Irakului sprijin financiar de 75 de milioane de dolari pentru investigații în procesul lui Saddam Hussein, început astăzi la Bagdad. Noi violențe în Irak, un pușcaș marin american a fost ucis în timpul ciocnirilor de astăzi în provincia Anbar, din vestul țării. O înaltă oficialitate din Ministerul Irachian de Finanțe a fost rănită și alți doi funcționari și-au pierdut viața într-o explozie la Bagdad. Un militar din coaliția condusă de Statele Unite a fost ucis și alții doi răniți în orașul Mosul, din nordul Irakului. Naționalitatea acestor militari nu a fost anunțată. România a preluat astăzi președinția Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite pentru o lună. Premierul Adrian Năstase a spus că România va sprijini și în această calitate noul guvern de la Bagdad pentru stabilizarea și reconstrucția politică și economică a Irakului.
Luna iulie va avea o încărcătură deosebită. Ne va oferi ocazia să dăm măsura capacității și maturității acțiunii politice externe a țării noastre,
a declarat premierul român Adrian Năstase. La Moscova, executori judecătorești i-au înaintat un ultimatum companiei Yukos să achite în maxim 5 zile taxe restante de 3,4 miliarde de dolari în conformitate cu o decizie de marți a Curții de Arbitraj. În caz contrar, se va trece la confiscarea activelor gigantului petrolier. Oficiali de la Yukos au cerut să plătească taxele restante în tranșe timp de 2 ani pentru a evita falimentul companiei, dar Ministerul Rus de Finanțe a anunțat că nu dorește să negocieze angajamente suplimentare cu Yukos. Mai mult, potrivit agenției Interfax, Ministerul de Finanțe a cerut ca Yukos să achite încă 3,4 milioane de dolari taxe restante pentru anul 2001. Tribunalul pentru crime de război de la Haga a cerut să fie adus în fața acestei instanțe internaționale generalul croat în retragere Mirko Norac, acuzat de crime împotriva umanității. În prezent, Norac își ispășește pedeapsa cu 12 ani de închisoare, la care a fost condamnat în Croația, pentru executarea a aproximativ 50 de etnici sârbi în războiul din 1990. Comisia Europeană a aprobat decizia României de a impune vize pentru cetățenii din Serbia-Muntenegru, un angajament asumat de autoritățile de la București în vederea aderării la Uniunea Europeană, transmite France Press. România a introdus anterior vize pentru ruși, va introduce din 5 iulie pentru ucraineni și, potrivit sursei citate, a înăsprit regimul de frontieră cu Republica Moldova. Președintele Cehiei, Václav Klaus, a acceptat demisia primului ministru Vladimir Spidla. Șeful guvernului ceh a hotărât să renunțe la funcție după ce a fost criticat dur de Partidul Social Democrat de guvernament pentru rezultatele slabe ale formațiunii în alegerile pentru Parlamentul European.
Comitetul Helsinki-Moldova pentru apărarea drepturilor omului din Republica Moldova își programa să se organizeze cu începere de astăzi un seminar de 3 zile pentru cei care se implică în promovarea drepturilor omului. Seminarul era organizat pentru transnistrieni și urma să se desfășoare la Tiraspol. Un seminar similar avusese deja loc la Tiraspol pe 11 iunie. Organizat tot de Comitetul Helsinki pentru apărarea drepturilor omului. De data aceasta însă, seminarul nu s-a mai ținut, iar Sergiu Prapoșii, care s-a aflat la fața locului, relatează.
Ștefan Urâtu, împreună cu alții reprezentanți ai Comitetului Helsinki din Moldova, urma să participe la Tiraspol la un seminar de 3 zile privind drepturile omului. Ieri seara, ministrul de externe al autoproclamatei Republicii Nistrene, Valeri Lițcai, a expediat Comitetului Helsinki din Chișinău o scrisoare în care anunța că societatea civilă din regiunea transnistreană nu dorește venirea lui Ștefan Urâtu la Tiraspol. Astăzi, în fața clădirii în care urma să aibă loc seminarul în centrul orașului, reprezentanții Comitetului Helsinki au fost întâlniți și huiduiți de vreo 50 de persoane care s-au declarat patrioți transnistreni și membri ai detașamentelor muncitorești de apărare, cunoscutele OSTK. După ce a discutat cu acest grup de oameni care îl acuza că ar fi săvârșit acțiuni teroriste în Transnistria în anul 1992, Ștefan Urâtu a fost condus la un post de miliție din apropiere. Tot acolo au fost reținuți timp de o oră și alți angajați ai Comitetului Helsinki și un jurnalist. După aceea, milițienii, fără a-i aduce nicio învinuire, l-au scos pe Ștefan Urâtu în mijlocul mulțimii, care a aruncat în el cu pachete de vopsea, ulei și lapte acru. Milițienii au aplicat forța împotriva lui Ștefan Urâtu și a încă a câtorva reprezentanți ai Comitetului Helsinki, răsucindu-le mâinile și imobilizându-i, după care președintele Comitetului Helsinki a fost urcat cu forța într-o mașină și scos în afara teritoriului controlat de separatiștii transnistreni. Președintele Comitetului Helsinki pentru apărarea drepturilor omului susține că acest incident a fost organizat de către serviciile speciale transnistrene.
Acolo nu e vorba nici pe departe de democrație. Un anumit grup foarte restrâns de oameni, cum ar fi Igor Smirnov și fiul său, dețin toată puterea și, de fapt, este un regim totalitar care manipulează orice, împiedică oamenii, după cum am văzut, oameni care au fost chemați să blocheze activitatea noastră de azi. După ce au înțeles și au început să discute cu noi calm, au venit alte persoane care i-au obligat să părăsească locul acela, fiindcă se temeau să nu fie influențate în modul spre democrație, adică în modul a înțelegerii corecte a faptelor.
Ștefan Urâtu a fost ținut sechestrat de milițienii transnistreni și pe teritoriul controlat de forțele de pacificare moldoruse, care însă nu au intervenit.
M-au adus iată la postul acesta care se numește postul numărul 3 a forțelor de pacificare. Este un post mixt din forțele Republicii Moldova și a Federației Ruse. Mergând cu viteza de cel puțin 80-100 de kilometri pe oră pe teritoriul postului, persoanele care se aflau, care mă escortau pe mine, erau înarmate. Și eu am încercat să fac semne, am bătut în sticlă la mașină, am făcut alte semne pentru ca cei care se află la post să înțeleagă că eu sunt dus împotriva voinței mele. Ei n-au reacționat nimic. Am venit la ei ca să află cauza de ce ăștia n-au reacționat la semnele mele și au permis ca persoane înarmate din Tiraspol să treacă acest post. Ei au spus că aici este teritoriul Republicii Moldovenești-Nistrenia.
Am discutat cu câteva persoane din Tiraspol pe care le-am întrebat de ce au provocat acest incident împotriva lui Ștefan Urâtu. Suntem categoric împotriva venirii la Tiraspol acestui bandit, care a fost membru al grupului terorist Bujor, condus de Ilașcu. Am întrebat care, în opinia lor, ar trebui să fie relațiile dintre Chișinău și Tiraspol. De facto, există două state diferite. Așa trăim deja de 12 ani. De ce trebuie să fim uniți cu forța dacă nu există o asemenea dorință? Noi nu dorim. Noi nu dorim război. Noi pledăm pentru relații pașnice cu Moldova, dar suntem împotriva oricărui fel de stat comun. Suntem categoric împotrivă. La noi drepturile omului nu sunt încălcate. Avem dreptul la cuvânt, există libertatea presei. Orice persoană poate să-și exprime poziția și pentru aceasta nimeni niciodată nu-l va pedepsi. Iată ce crede o locuitoare din Tiraspol despre președintele moldovean Vladimir Voronin. Este un vârcolac, omul care a mințit propriul popor. Dacă ai declarat că ești comunist, trebuie să procedezi ca un comunist. Unii oameni au sperat că Voronin se va întoarce cu fața spre noi, dar el ne-a impus o blocadă economică. Este un monstru, mai strașnic decât Gorbaciov și Yeltsin. A existat și o altă categorie de tiraspoleni, în special tineri, care ne-au spus că nu vor să mai suporte regimul Smirnov, dar că se tem să declare acest lucru la microfon de teama unor represii. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Olanda a preluat astăzi, pe următoarele 6 luni, președinția Uniunii Europene. 6 luni în care va trebui să coordoneze negocierile privind următorul buget, să urmărească evoluția procesului de extindere, capitol dominat de Turcia, și să medieze procesul de integrare a noilor membri, 10 la număr, între care 8 foste țări comuniste, cu un venit de pe cap de locuitor cu mult sub media Uniunii Europene. Care este agenda olandeză cu privire la noi vecini, mai ales Republica Moldova și Ucraina? Și cum reacționează președinția olandeză la propunerea președintelui Voronin de internaționalizare a misiunii de pacificatori din Transnistria? Sunt întrebări pe care Lucian Ștefănescu i le-a adresat ministrului olandez pentru afaceri europene, Atzo Nicolai.
In general, we think it is important to have closer contact with our neighbors or new neighbors.
În general, credem că e important să avem relații mai apropiate cu vecinii noștri, cu noi noștri vecini, și de aceea procedura de urmat sunt acordurile de asociere și cred că ar trebui să folosim aceste acorduri mai mult decât o facem acum. Iar asta, desigur, e ceva cu totul diferit decât a vorbi sau a te gândi la admitere. Cred de asemenea că e important ca noilor vecini să le fie clară diferența dintre țările care vorbesc sau se gândesc la admitere și țările care sunt vecini noi, apropiați și importanți.
I think also Ukraine is a good example of this approach, that we have to create closer links and better cooperation and
Mai cred că Ucraina este un bun exemplu pentru această abordare. Trebuie să creăm legături mai strânse, să avem o colaborare mai apropiată, dar în cadrul programului de asociere. Și chiar mai bine să ne concentrăm asupra acestor oportunități și să nu vorbim despre admitere. Ar putea fi chiar contraproductiv să vorbim prea mult despre admitere în cazul unei țări cum e Ucraina. Autoritățile de la Chișinău au sugerat adoptarea unui pact de stabilitate pentru o Republică Moldova reintegrată și un rol mai activ al Uniunii Europene în rezolvarea conflictului transnistrian. Președintele Voronin a vorbit la summitul NATO de la începutul săptămânii despre așa numitele forțe de stabilizare care ar trebui trimise în Transnistria în conformitate cu negocierile despre care președintele Voronin susține că au loc cu OSCE și Uniunea Europeană. Negociază Uniunea Europeană cu Moldova trimiterea de trupe de menținere a păcii în Transnistria după eventuala plecare a rușilor de acolo? Din nefericire, nu pot da detalii despre acest subiect. Urmărim, bineînțeles, foarte îndeaproape evoluțiile și, în special, acum că deținem președinția Uniunii, ne vom asuma responsabilitățile în a facilita discuțiile, dar nu avem încă o poziție asupra acestui subiect în calitate de președinte al Uniunii Europene.
A fost ministrul olandez pentru afaceri europene, Atzo Nicolai, răspunzând întrebărilor colegului nostru, Lucian Ștefănescu. Ministerul de Externe de la Chișinău a salutat preluarea de către Olanda a președinției Uniunii Europene. În declarația serviciului de presă se exprimă, între altele, speranța că, citez, președinția olandeză va constitui un cadru favorabil inițiativei președintelui Vladimir Voronin privind Pactul de Stabilitate și de Securitate pentru Moldova.
Interesul manifestat de către Uniunea Europeană pentru intensificarea dialogului cu Republica Moldova și implicarea mai activă în reglementarea conflictului transnistrian, inclusiv prin managementul și controlul frontierei moldo-ucrainene, conferă relațiilor dintre Uniune și Republica Moldova o dimensiune calitativ nouă, se mai arată în declarația de presă a Ministerului de Externe de la Chișinău.
Eșec diplomatic la București. Președintele Vladimir Voronin nu va participa în tot cazul vineri la ceremoniile de la Putna, marcând 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare. Ministrul de Externe român Mircea Joan a anunțat că nu s-a ajuns la un acord cu Republica Moldova pe tema semnării unui document referitor la stabilitatea și integritatea acestui stat. De la București, Radu Stănescu.
Ministrul român de externe Mircea Joan a precizat că a avut în cursul dimineții de astăzi o ultimă întâlnire cu consilierul prezidențial de la Chișinău, Sergiu Mocanu, dar că nu s-a găsit o formulă de compromis pe textul declarației propuse de Republica Moldova, la care, a spus Joan, și România a avut câteva sugestii. Ministrul român de externe a apreciat că această situație nu trebuie dramatizată și că aceste negocieri au reprezentat un exercițiu util în care s-a încercat găsirea unei formule politice și diplomatice pentru, citez, netezirea unor asperități care au apărut în relația bilaterală. În lunile următoare, a continuat Joană, va exista un dialog mai intens și foarte onest cu Chișinăul privind găsirea unei soluții la conflictul transnistrian de care România este interesată și în care este firesc să aibă un cuvânt de spus. Pe de altă parte, a explicat Joană, se va căuta o modalitate în care Uniunea Europeană să devină mai activă și mai implicată atât în dosarul transnistrian cât și în evoluțiile din Republica Moldova. La rândul său, consilierul prezidențial moldovean, Sergiu Mocanu, a afirmat că președinții Iliescu și Voronin ar putea semna la sfârșitul lunii septembrie declarația comună privind relațiile de bună vecinătate între cele două țări, elaborată, a spus el, conform unor principii moderne europene. Sergiu Mocanu a explicat că declarația celor doi președinți nu a putut fi perfectată din cauza timpului prea scurt pe care cele două părți l-au avut la dispoziție. Reamintim că președintele moldovean Vladimir Voronin a condiționat prezența sa la comemorarea domnitorului Ștefan cel Mare de la Putna de acceptarea unei declarații de către partea română, o declarație în care România se reafirme, citez, sprijinul pentru statalitatea, integritatea, sprijinirea eforturilor Moldovei de rezolvare a problemelor complicate, mai ales legate de Transnistria și integrarea în structurile regionale europene. Am încheiat citatul. De la București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu.
Cum a fost comentat eșecul negocierilor la Chișinău, relatează Radu Benea.
Surse de la președinție ne-au declarat că situația nu trebuie dramatizată, întrucât aceste negocieri nu s-au încheiat, ele desfășurându-se de mai multă vreme. Aceleași surse ne-au declarat că nu ar trebui să se facă nicio legătură între documentul negociat la București, document ce vizează un cadru mai amplu al relațiilor moldo-române, și anularea vizitei președintelui Vladimir Voronin la Putna. Agenția oficială de știri, Mold Press, a transmis astăzi că președintele Vladimir Voronin nu va lua parte la manifestările din România, prelejuite de împlinirea 500 de ani de la trecerea în neființă a domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Pe data de 2 iulie, Vladimir Voronin se va afla la Chișinău și va lua parte aici la manifestările prelejuite de comemorarea Marelui Voievod. Pe de altă parte, potrivit unei știri difuzate de agenția de presă Flux, care o citează pe Natalia Vișan de la serviciul de presă al președinției, Vladimir Voronin nu va participa la manifestațiile de la Putna, deoarece urmează să plece pe data de 3 iulie la Moscova, la reuniunea neformal a șefilor de stat din CSI. Președinția nu a oferit deocamdată alte detalii privind vizita lui Voronin la Moscova, deși această vizită fusese anunțată încă înainte de participarea sa la reuniunea la vârf a NATO de săptămâna trecută. Reamintim că președintele Voronin declarase la Istanbul că va participa la manifestările de la Putna doar dacă partea română va accepta o declarație comună în privința relațiilor dintre cele două țări. Este clar și pentru domnul Iliescu că președintele țării nu poate să viziteze o altă țară, să umble ca în excursie. Dacă se acceptă o declarație, participarea noastră este posibilă, mai declara președintele Vladimir Voronin.
În cursul dimineții, Radu Benea a stat de vorbă cu Petre Roman, primul prim-ministru al României după Revoluția din 1989 și fost ministru de externe. În acest moment, președintele unui mic partid disident desprins din Partidul Democrat. Prima întrebare a fost: care ar putea să fie cauzele insistenței moldovene ca România să-și reconfirme sprijinul pentru independența Republicii Moldova?
Mi se pare evident că problema cea mai grea pentru cei care conduc Republica Moldova astăzi, problema cea mai grea este exact asta. Care este identitatea statală? În fond, Republica Moldova ca stat există pentru prima dată din august 1991. Și atunci definirea unei identități statale este problemă primordială, ca oamenii să știe în ce constă identitatea lor națională, identitatea lor în cadrul unui stat național. De aici și toată zbaterea asta pentru limba moldoveană, pentru istoria Moldovei și așa mai departe. Pe de altă parte, este în același timp presiunea Rusiei, care vine cu formule care până la urmă înseamnă, într-o formă sau alta, dezagregarea statului Republica Moldova. Ori, cei care conduc acum Republica Moldova, sau mai ales cei care după alegeri vor conduce Republica Moldova, ar trebui să revină pur și simplu la o constatare că România a susținut din prima clipă, eram prim-ministru când am făcut declarația din 23 august pentru susținerea independenței Republicii Moldova. A fost prima țară care a făcut această declarație. Deci România este cea care a susținut cel mai puternic și cel mai constant statalitatea, deci independența Republicii Moldova, dar în același timp să nu intrăm în zona absurdului, adică vezi limba moldoveană. Noi discutăm exact în aceeași limbă, numai că trebuie într-o parte să o numim într-un fel, în cealaltă parte să o numim într-un fel. Asta deja este complet fără sens, nu? Reconfirmarea acestui sprijin al României este întru totul posibilă, pentru că, într-adevăr, Republica Moldova are o problemă de definire, de susținere a identității ca stat și a identității naționale.
Cum credeți că s-ar putea explica regăsirea acestei idei privind reconfirmarea statalității moldovenești și în recenta inițiativă a președintelui Vladimir Voronin, prin care a îndemnat Uniunea Europeană, Statele Unite, Ucraina, Rusia și România să semneze un pact de stabilitate pentru Moldova?
Asta arată sentimentul de fragilitate față de propunerile care au fost, toate venite din partea Rusiei, federalizarea, forma venită așa în acea propunere așa zis științifică, nu e niciodată științifică, de fapt e politică în toată regula, de enclavizarea a Republicii Transnistrene, să vină un fel de Kaliningrad, nu? Și restul să se verse la România. Deci față de aceste presiuni care înseamnă destrămarea Republicii Moldova, sigur că tot ceea ce le rămâne de făcut celor care conduc Moldova este să se agațe de o formulă de suveranitate. Ori formula, principala formulă de suveranitate nu este a unor declarații politice. Să fim serioși. Principala formulă de suveranitate este ca Republica Moldova, ca stat și ca guvern, să-și facă treaba, să fie oamenii de acolo mulțumiți că trăiesc într-o țară numită Republica Moldova.
Vorbesc de presiunile Rusiei. Credeți că această neliniște a Chișinăului ar putea fi alimentată și de discuții de genul celor lansate de politologul rus Belkovski la București?
Sigur că da, fără îndoială că este alimentată, fiindcă pare că conduce exact într-o formulă sau alta către destrămarea Republicii Moldova. România nu susține treaba asta și ar trebui să înțeleagă că noi suntem mai degrabă un sprijin. Nu trebuie să privească cu neîncredere tocmai către România. E greșit.
A oferit vreodată România în acest sens motive reale?
Nu a oferit. În primul rând are momentul din start. Da? Momentul din start când exista un spirit unionist puternic. Exista un spirit unionist puternic și cu toate astea decizia noastră a fost atunci de a susține imediat statalitatea, suveranitatea, independența Republicii Moldova. Mă refer la 23 august 1991, după puciul de la Moscova.
Petre Roman, primul prim-ministru al României post-revoluționare, răspunzând întrebărilor lui Radu Benea. Despre istoria Moldovei vom avea ocazia să vorbim și mâine. Între altele, vă vom prezenta un interviu cu istoricul Șerban Papacostea.
Cotidianul american Christian Science Monitor publică în ediția de astăzi un articol cu titlul Atenție la Imperiul de Buzunar al Rusiei, cu un rezumat al acestui articol Victor Eschenazi Moroșan.
Pentru Daniel Twining, director al Fundației Americane Fondul Marshall din Germania, care în mai a efectuat o călătorie de documentare în Moldova, îl citez, nostalgia Rusiei pentru trecutul ei imperial este vădit în imperiul de buzunar pe care îl păstrează între națiunile învecinate. Aceste aspirații imperiale sufocă dezvoltarea democratică la frontierele Europei și repudiază valorile necesare pentru un parteneriat de durată între Moscova și Occident. Expertul american amintește că, îl citez din nou, Transnistria este o exportatoare de frunte în Europa, de femei răpite, este un teritoriu bănos de tranzit pentru traficul cu droguri și o legătură cheie în rețeaua de trafic de arme care vinde material din fosta Uniune Sovietică pe piața internațională. Dacă Al-Qaeda nu a făcut cumpărături încă acolo, ea nu va întârzia mult. Și atunci se întreabă expertul de ce susține Rusia acest regim ilegitim. Pentru Daniel Twining, citez în continuare, strategia transnistreană a Rusiei exemplifică felul în care ea abordează alte conflicte înghețate, întreținute de forțele militare ale Rusiei și de ajutorul politic ce li se acordă, ca în cazul celor două provincii secesioniste ale Georgiei și ale enclavei disputate între Armenia și Azerbaijan, Nagorno-Karabakh. Ambiția Moscovei, afirmă expertul în Science Christian Monitor, este să facă să pară normal ca trupele Rusiei să păzească frontierele europene și să servească drept avamposturi ale controlului imperial în cadrul națiunilor independente fără consimțământul lor. Cum domnul Rumsfeld a spus-o clar la sfârșitul săptămânii trecute, prezența trupelor Rusiei violează tratatul revizuit asupra forțelor convenționale din Europa, ca și garanțiile post-sovietice date de Rusia de a-și retrage trupele de pe teritoriile vecinilor ei. În ce privește vestul, afirmă expertul american, o campanie pentru a rezolva conflictele înghețate și a democratiza ținuturile de la frontierele Europei ar putea constitui un nou pilon al cooperării transatlantice.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Bagdad s-a deschis procesul intentat fostului lider irachian Saddam Hussein, proces în care este acuzat de genocid și crime împotriva umanității. Mai precis, captele de acuzare sunt uciderea unor lideri religios în 1974, uciderea prin gazare a curzilor în 1988, uciderea clanului Kurd Barzai în 1983, uciderea unor lideri politici, campania de mutare a curzilor și șiiților din 1986-1988 și atacul împotriva Cuveitului în 1990, care a marcat și începerea primului așa numit război de la Golf. La Washington, purtătorul de cuvânt al Casei Albe a declarat că președintele George Bush salută deschiderea procesului și mai ales salută faptul că Saddam Hussein și principalii săi colaboratori vor fi judecați de către poporul irachian. Despre miza procesului, Victor Eschenazi Moroșan.
Noul guvern așteaptă ca prin procesul lui Saddam Hussein să-și clădească o legitimare și să câștige autoritate în ochii publicului irachian. Consilierul pe probleme de securitate națională, Muafak al-Rubai, declara presei: nu intenționăm să-l ascultăm pe Saddam spunând: îmi pare rău, am făcut aceste crime, cer iertare poporului irachian și vă rog iertați-mă. Nu avem de gând să asistăm la așa ceva. Dar, cum o dădea de înțeles unul din avocații apărării, fostul președinte a adoptat poziția refuzului recunoașterii oricărei acuzații aduse, ca și a legitimității tribunalului. Consilierul citat rezuma acuzațiile reținute împotriva lui Saddam astfel: sute de mii de oameni uciși în morminte comune, zeci de mii de executați la închisoarea Abu Ghraib, declanșarea trei războaie, două dintre ele împotriva vecinilor noștri, acestea sunt crime împotriva umanității, de omicid și genocid. Printre cei 11 demnitari ai fostului regim ce vor fi judecați concomitent cu Saddam se află vărul dictatorului Ali Hassan al-Majid, cunoscut sub porecla Ali Chimicul, pentru a fi ordonat atacurile cu gaze împotriva civililor curzi irachieni în 1988, și Tariq Aziz, șeful diplomației în anii în care Irakul a refuzat, apoi contestat, inspectarea programelor de realizare a unor arme de distrugere în masă de către ONU. Date precise ale procesului nu au fost fixate încă, dar toți acuzații se află acum în custodia oficială legală a guvernului irachian, chiar dacă rămân în paza fizică a forțelor americane, într-o clădire sigură a cărei locație nu a fost identificată de Washington. Corespondenții la fața locului relatează că lui Saddam i-au fost scoase cătușele numai la ușa sălii tribunalului. Așa cum se aștepta, fostul dictator a început prin a contesta acuzațiile. Cea de-a șaptea acuzație este că Saddam Hussein a fost președinte al Republicii Irak și comandant șef al forțelor armate, iar că aceste forțe au intrat în Kuwait. Aceasta înseamnă că lucrurile s-au petrecut într-o manieră oficială. Dacă e așa, e acceptabil ca acuzațiile împotriva ceea ce a fost oficial întreprins și a celui care este cel responsabil să fie făcute fără garanțiile oficiale menționate de Constituție și lege, inclusiv a legii în baza căreia dumneavoastră vă conduceți ancheta? Printre iracheni, opiniile despre utilitatea și justificarea procesului sunt împărțite. În timp ce unii se întrebau, intervievați de corespondenții de presă de la Bagdad, de ce Saddam nu este pur și simplu eliminat după ce a omorât peste 5 milioane de oameni, cea mai mare parte fără proces, alții îl consideră o victimă a Statelor Unite. Despre locul de detenție al celor 12 inculpați, convingerea numeroși ziariști a fost că ei s-ar afla la baza aeriană regională a Statelor Unite din Qatar. Premierul Alawi a spus inițial că Saddam va fi închis în propria închisoare, dar, cum relata Washington Post, este aproape cert că toți 12 vor rămâne sub paza americană, dar în Irak, deoarece guvernul interimar nu are încă nicio închisoare de înaltă securitate.
Înaltul reprezentant al comunității internaționale în Bosnia-Herzegovina, PDEJDEAN, anunța ieri demiterea 60 de oficialități ale sârbilor bosniaci, între care președintele Parlamentului Dragan Kalinić și ministrul de interne Zoran Đerić din Republica Sârbska. EJDEAN a declarat că oficialitățile sârbilor bosniaci au împiedicat capturarea lui Radovan Karadžić și a altor suspecți importanți căutați de Tribunalul pentru Crime de Război de la Haga. Deci am hotărât să iau măsuri pentru a elimina structurile corupte și obstrucționiste în Republica Sârbska la toate nivelurile, pe întreg